Entrevista a Illa Boufarda. Nesta entrevista ás tres mulleres que desenvolven o proxecto da produtora audiovisual Illa Boufarda encontramos unha entrevista cunha pregunta que se limita a dar unha información. Fixestes crowdfunding para financiar o documental. Como foi? Adriana, sí, fixemos unha campaña de crowdfunding que funcionou moi ben. Houbo 276 cofinanciadoresas e isto permitiu-nos comezar coa rodaxe. Entrevista a Comba Campoy, pregunta para dar info útil. Nesta entrevista a Comba Campoy, estudosa galega do Teatro de Monicreques, atopamos unha pregunta complementaria pensada para que a entrevistadora ofreza unha información útil ás lectoras e aos lectores e como hai que facer coas entradas. Son gratis, pero hai que reservar a través da páxina web do Concello de Rianxo ou chamando ao teléfono 981.100.888. Entrevista a Su Garrido, pregunta con opinión. Na entrevista que Monse do Pico lle fai a cantante viguesa Su Garrido, veremos unha pregunta na que a entrevistadora dá a súa opinión coa finalidade de que as lectoras e os lectores comprendan mellor o traballo artístico da entrevistada nese disco está Camiñan descalzas polas rochas con letra de Ana Romaní. Tes bastantes cancións que falan de mulleres dun xeito bastante reivindicativo. As Flores Silvestres, por exemplo, fala de mulleres obreiras. A miña aboa traballa no campo, as miñas veciñas na fábrica, a miña nai no Corte Inglés. Falar diso non é algo consciente, senón falar do que coñeces, do que tes na túa contorna. Do que che resulta máis próximo. Despois souben que, despois dunha folga, a aquelas mulleres prohibíranlles cantar. Na aldea cántase cando se traballa, cantar é parte da vida. E pareceume terrible que lles prohibisen cantar. Por iso esa canción é para elas.